Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulema 4612 keskpäeva, saadet on kolmapäev 24. august, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiokülaliseks Riigikogu liige Kalle Laanet. Homme toimuvast Saare maakonna hariduskonverentsist kõneleb meile valla hariduse peaspetsialist Kelly Erin-Ussar. Ja saate lõpus natukene muusikat ka, Ingmar Erik Kiviloo on valmis saanud uue loo, nii võiks jäädagi, seda lugu me kuuleme ja ajame muusikuga natukene juttu ka. Kõigepealt aga pisut teist muusikat alustuseks.
I'll always remember the song they were playing the first time we danced, and I knew as we swayed to the music and held to each other, I fell in love. Partner.
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudiokülaline, Riigikogu liige Kalle Laanet. Tere!
Tere päevast, head Kadi Raadio kuulajad!
No täna mitu kõnet sa Ukraina kolleegidele, sõpradele, tuttavatele oled teinud juba?
Ma olen teinud ühe pöördumise ja see pöördumine on olnud Ukraina kaitseministrile Oleksi Resnikovile ja soovinud temale siis tõesti jõudu ja jaksu ja kogu Ukraina rahvale. Sest tegelikult seisavad ju nemad täna ikkagi selle eest, et meil oleks julgeolek tagatud.
Te olete nagu selles mõttes nagu head tuttavad või noh, ma ei tea, sina sõbrad ei kõlba nagu öelda sellisel positsioonil olevat inimeste kohta, aga no põhimõtteliselt sa võid tale nagu igakel helistada, ta võtab igakel telefoni vastu ka või vastab see, või?
See sina sõber, ma arvan, et see ongi õige väljend, et ma arvan, et enamus selles ringkonnas töötavaid inimesi, noh, ma pean silmas kaitseministrit, siin nad ongi kõik sina sõbrad. No. Seal ei ole sellist võltspidulikust, et kummardame need eetame maani, vaid me seda asja aetakse sisuliselt. Ja samamoodi on ka Oleksi Resnikoviga, et saates talle sõnumi või elistades, siis ta võtab toru ja sõnumitel ta vastab minutitega, mitte päevadega, nii et see suhe on väga tihe ja otsene, nii et selles mõttes hinnatakse ka kogu Eestit või ma saan hinnata kogu Eesti tegevust selle järgi, kui kiiresti tegelikult oleks ka mulle vastab, eks ju. Sest see hinnang meie kogu Eesti tegevusel on olnud ääretult positiivne.
No tänane päev on ühtepidi nende jaoks nagu pidupäev, teisest küljest ju on siin juba mitu päeva ka olnud uudistest välja lugeda, et noh, võib karta eeldada äkki Venemaa poolselt mingisugust ekstra ägedat rünnakut ja pealinnast vist inimesed ka selles hirmus lahkuvad, nägin hommikul ühte uudist. Mis sina arvad? Juhtub täna midagi hullemat, noh kui senini veel seda kõike piisavalt hulluks nimetada ei saa?
Eks kindlasti Putini poolt juhitud Venemaa proovib teha teatud jutumärkides kingitusi aastapäeva puhul. Kas see ka õnneks läheb, sest ega Ukraina luure ega ka kogu vägi ei maga ju. Ja see tähendab ka seda, et nad võivad läbi kukkuda oma plaanidega. Aga kindlasti mõtetes olema enam kui veendunud Venemaa üritab midagi sättida. Sest täna saab täpselt ju 6 kuud ka teises sõjalainest, mis 24 veebruar hakkas, eks ju. Ja Putin arvamus oli ju see, et ta marsib läbi Ukraina esimese 5 päevaga on ta Kiievis. Aga täna on 181. sõjapäev ja ta ei ole sinna jõudnud.
Huvitav, et ta ei ole lugenud midagi Napoleonist ega Adolfist, kellel olid ju ka umbes samasugused plaanid, kui noh, nemad jälle nagu teistpidi suunas liikusid, et noh, mingi paraleeli oleks võinud ju
tuua. Ma arvan, et võibolla ta jättis nüüd pool naljaga öeldes ajalutunnid vahele ja üritab ise ajalugu kirjutada.
Et seda ta muidugi teeb, aga mitte positiivses võtmes.
Jah, kahjuks negatiivses võtmes, aga ega me ju täpselt ei teagi, tähendab, et kas ta tahab ennast negatiivse ja positiivse kangelasena näidata, sest ma usun, et Venemal on ta jätkuvalt ju positiivne kangelane, mitte negatiivne.
Nüüd, kus sa enam kaitseministri ametis ei pea olema, et noh, need teemadega ju nendest ei saa üle ka ümber. Et noh, see on umbes selline tunne, ma kujutan ette, et nagu lavastajal, kes on kuudekaupa teinud proovi ja siis tuleb esietendus, siis ta seisab kuskil seal lava kõrval kardinate vahel, mõtled, no jumal, me rääkisime ju teistmoodi, sa pidid ju minema sinna, miks sa nüüd seda teed? Ja mitte midagi enam muuta ei saa, sa ei saa hüpata lavale, et kuule, võtame nüüd tagasi ja teeme nüüd niimoodi. Et selline natukene sunnitud kõrvalt vaataja pilk, see on keerulisem kui kogu selle asja sees olles ja ikkagi noh, vähemalt uskudes, et midagi ka minust endast sõltub.
Jah, mingil kujul küll, aga siis tuleb proovida kasutada muid hoobasid kui positsioonis olevat hooba ja mõjutada siis selles suunas minema. Jah, ma saan aru, et see, kui sa tõid selle esietenduse näite, et seal on nagu väga keeruline tagasi keerata, aga etendused ju jätkuvad, eks, et siis sa saad neid järgmise etendusi ju kuidagi moodi muuta.
Aga trupil on uus lavastaja lihtsalt vahepeal võetud.
Jah, nüüd küsimus ongi see, et kas see lavastaja aksepteerib sinu kõrvalt tulevaid nõuandeid, see on see võtmekohti, eks ju. Aga õnneks ju ei sõltu ainult ühest isikust Eesti Vabariigis, millised otsused tehaks, et selles mõttes ma näen küll, et see, kui me räägime Ukraina sõja võtmes, liigub samas suunas, kuhu me võtsime eelmise aasta detsembris suuna kaitseministeeriumis, nii et siin ei ole nagu väga palju muutusi küll näha.
No üks muutus on see ka, et sa Sarma vallavolikogu liikme staatusest ennast nii-öelda tagandasid, eemaldasid.
Ma peatasin.
No peatasin. No lõptulemus on see sama, et noh, ikkagi me peame nüüd ilma sinuta hakkama saama ikkagi volikogus. Nemad seal peavad saama hakkama.
Jah, noh, ütleme niimoodi, et kui ma toon väikse võrdluse volikogu ja riigikogu vaheleks, et selline musttöö või eeltöö väga paljus tehakse ju ära eelnevalt, et kas kui me räägime nüüd erakondlikest vaadetest, siis me ju lepime ja arutame oma vahel enne erakonnas läbi, koalitsiooninõukogus arutakse kõik need läbi ja siis jõuab alles komisjonidesse ja volikogu niinimetud suurde saali. Et ma ei kao kusagilt sellest mustatöö tegemisest, et ehk nendel eelnevatel aruteludel ma olen kindlasti olemas. Ja see, et ma ei ole volikogus konkreetselt kas kättestmas või nuppu vajutamas, meie volikogu liikmed on niivõrd kogenud ja pädevad, et nad suudavad seda teha väga adekvaatselt. Et täna Andrus Raun, kes on ka rahanduskomisjoni esimees.
Sinu asendusliige siis?
Jah, minu asendusliige saab oma rolliga väga hästi hakkama ja ma soovin talle päriselt purjedesse. sest praegu ma peatasin oma volikogu liikme staatuse kuni märtsi keskpaigani, et siis tulevad Riigikogu valimised ja siis vaatame, mis edasi saab.
No siis sa jätkad Riigikogu liikmena, nagu ma aru saan.
Ei no, ega siis ei ole nüüd nii lihtne, et sa muudki jätkad, eks ju, et eks kõigepealt peavad valijad andma oma arvamuse, et kas see, mida konkreetne kandidaat on teinud, et kas seda toetatakse või mitte?
No, miks nad ei peaks andma, ma arvan küll. Aga noh, me saame seda näha, ei ole palju jäänud. Sel reedel on nüüd volikogu istung ja ühe päevakorra punktine, kui ma et mäletan, on meil ka uue valla vanema kandidatuuri heaks kiitmine. Mikk Tuisk ilmselt saab selle positsiooni endale tagasi, mida ta korra juba pidanud on. Sa oleksid annud talle oma hääle, kui sa oleksid jätkanud aktiivselt volikogu liikmena?
No, selline poliitikaga kohalikul tasandil on ju kompromissid ja kokkulepete kunst. Kui täna on meil koalitsioon siis terve Saarema, Keskerakonna ja Reformierakonna vahel ja on kokku lepitud, et vallavanema ametikoht kuulub tervele Saaremale kui valimiste võitjale, siis nemad pakuvad ka konkreetse kandidaadi. Ja loomulikult on võimalik ka koalitsiooni nõukogus siis ja koalitsioonis seista vastu, kui tõesti on väga olulisi põhjused, miks üks või teine kandidaat ei peaks sobima. Aga Miku puhul neid selliseid takistusi ei ole, et ma usun, et reedel volikogu valib Mikk Tuisu uueks vanaks vallavanemaks.
See on peale seda, kui Madis Kallas eelmine kord oma ametist tagasi astus, siis ju ka, noh, Mikk sisulselt hüppas vette üsna tundmatus kohas ja noh, võib öelda ikka, et ujus kaldale, vähemalt hoidis nina vee peal.
Mikk on väga palju õppinud ja ta on õppimisvõimene.
Nii et nüüd vähemalt märtsikuuni siis tuleb Madisele tagasi või ei tea. Aga,
seda oleme Madiselt küsime.
Aga nüüd ikkagi ütleme siis üsna värske veel volikogu liikmena. Mis seisus sinu hinnagul meil praegu Saarema vald on? Mis meil need murekohad on?
Ei, eks need murekohad on see, et
me ei tea, mis sügisel saab.
Et valla eelarve loomulikult, surve palkadele, Saarema, mis ta siis on siis? Hariduse kool, et tema mitte valvimine kokkulepitud tähtajaks kesklinn, et siin on need sellised kitsaskohti ja valukohti kui palju ja me peame kindlasti vaatama ju ettepoole, et kuhu siis Saarema peaks arenema, et me suudaksime täna panna otsuste näol, teha need otsused, mis tegelikult Saarema arengule aitab kaasa, selles võtmes, et meil oleks rohkem inimesi, kes elaks Saaremal, kes teeksid siin rohkem tööd, et meil oleks maksutuluga rohkem ja teine pool oleks loomulikult see, et mis on valla väga tõsine väljakutse, et valla poolt pakutavad avalikud teenused rahuldaksid vallas elavad inimesi. Ja see on üli tõsine väljakutse vallale. Me näeme ju, et personali voolavus vallas on üsnagi kõrge ja kindlasti on see uue vallavanema üks tõsisemad väljakutsed, et ta saab valla kui organisatsiooni selliselt tööle, nagu tegelikult vallas elavad inimesed ootavad. See ei ole lihtne väljakutse.
Noh, kõik taandub rahale, sest
mitte ainult.
Sest häid inimesi saab siia ka kaugemalt meelitada, ütleme siis, konkurentsivõimelise palgaga. Aga palganumber sõltub sellest, kuidas meil valla rahakott hetkel jälle välja paistab, sest ei saa maksta seda, mida ei ole.
Jah, palk on kindlasti üks osa motivatsioonist, kuid täna, kus on inimeste üldjuhul põhivajadused rahuldatud, kui me räägime avalikus teenistuses olevatest ametnikest, siis seal on väga palju muid aspekte, kui mõnus kollektiiv on, kuidas selle kollektiivis suudetakse motiveerida mitte rahaliste vahenditega, hea sõnaga, eest tõmmates, tagant tõugates, et seal on need võtmeid, kuidas motiveerida inimesi väga palju ja nendega peab kõigega tegelema. Et raha on üks motivatsiooni allikatent.
No need valupunktid, mis sa siin üles lugesid, noh, see sama keskväljaku teema, mida nagu praegu eriti enam kuulda näha ei olegi, lihtsalt kõik see laguneb silm lähtavalt ja rõõmsalt edasi, no hariduse kool, me ju kõiki neid asju alustasime nii-öelda hea susud, aga nagu ütleb üks rahvatarkus, et põrgutee ongi nende heade kavatsustega sillutatud paraku.
Nõus, et noh, eks ju igapäevaselt ongi ju väljakutsed ja keskkond muutub väga kiiresti ja selle keskväljaku on olnud ja algusest peale üks jänt, eks ju. Et ja see, ma arvan, kestab edasigi. Et,
noh, minu ma arvam, näen ka siin häid lahendusi.
Minu arvamus on jätkuvalt see, et, et keskväljak, südalinn ei peaks olema avatud suurtele veokitele, sõiduautodele, see peaks olema eelkõige jalakäijate, turistide, külaliste pärusmaa. Noh, ma olen praegu suhteliselt üksik hääl hüüdjana kõrbes, aga ma arvan, et ühel päeval saavutatakse ka see eesmärk.
Jah, eks kõik on ju selles kinni, et kust poolt me parasjagu seda probleemi vaatame või kas see on probleem. Noh, praegu mõistagi on võibolla muresid suuremaid ja tähtsamaid, aga noh, vaadates, kui usinasti see katend ikkagi laguneb, siis ma ei kujuta hästi ette, mis me sellega peale hakkame, sest varsti enam tervet kohta nagu polegi.
Ma mäletan väga kiiresti ühte protsessi, kui, mis toimus ülikiirelt Saaremaa tingimustes, et kui avastati vana katte üles võtmisel, et selle katte all, asfaldi all on 100-aastane munakivi. Ja kui ma palusin, et võibolla me korraks arutaksime, et äkki me saame seda presenteerida alles jätta, siis ma ei ole Kuressaare linnas näinud ühtegi toimingut nii kiiresti, kui kopp oli kallal.
See oli järgmiseks hommikuks oli ta läinud.
Absoluutselt. Ja meil oleks olnud 100-aastane turismimagnet, mida näidate, ja võibolla see oleks kannud ka tunduvalt paremini masinaid, kui näiteks tänane Hiinast toodud jutumärkides superkivi.
No absoluutselt ja ka seda mööda, noh ütleme, kui see liikluspiirang ei oleks olnud ka 10 kilometrit tunnis, noh sellel munakivil saab sõita ka päris, noh see oli tõesti väga korralik tee, et see ei ole nagu Papissaare täna see tee, et see oli ikkagi niisugune korralik munakivi tee keset linna, et siin oleks saanud sõita ka kiiremini kui 10 kilometrit tunnis, täiesti muretult, mitte mingit probleemi oleks olnud.
Jah, aga nii see on.
No, aga mis see niimoodi juhtub, et noh, miks nagu teinekord mõistuse hääl ei jõua mitte kuskile? Kõik ju omad inimesed tegelikult, kõik tahavad ju noh, selle ühise hea eesmärgi nimel ju kõik peaksid aga, nagu olema aga, väljas.
Et kõik näevad küll ühtset head eesmärki, aga selle eesmärgi juurde liikumise teed on erinevad. Ja selle teel sinna eesmärgi poole kindlasti on pöördud vasakule ja paremale, mis muudavad olukord, et noh, nii see elu lihtsalt on.
No ja koolilugu muidugi see on ju ka lõputu, seda esiteks me ei tea, kui kalliks see lõpuks kõik maksma läheb ikkagi ja millal ta valmis saab ja noh, me oleme siin hommikuprogrammides ka korduvalt rääkinud, et noh, siin targad inimesed arvavad, et noh, heitussektoris üle Eesti, noh, mingeid projekte tuleb panna seisma, kuna lihtsalt need hinnad on nii üle mõistuse ja seda ei ole võimalik lihtsalt mingid asju teha, aga paraku see kool on nüüd sellises seisus, et me ei saa teda ju seisma ka panna. Ta tuleb valmis teha üks kõik, mis ta siis lõpuks maksma läheb.
Me oma endisest ametist lähtuvalt me tegime väga selge otsus, et poolel olevad objektid, mis lähevad päeva lõpuks siis kallimaks, kui nad poolel jätame ehitame lõpuni, aga kõik muud alustatavad projektid, mis tegelikult olid plaanis ja millel olid tollel hetkel ka planeeritud raha taga või peal, me tegelikult lükkusime edasi. Selleks, et me ei tea, tähendab, kui palju lähevad maksma lõpuks need poolel olevad objektid ja kui me alustame uusi, tähendab, et siin me piltlikult öeldes oma kaitsevõime panemegi tsementi, aga me ei saa sellist vastutust võtta. Ehk me panime nad lihtsalt seisma, lükkusime edasi. Ja noh, kui me räägime konkreetselt hariduse koolis, siis loomulikult hariduse kool on vaja valmis teha. Ja loomulikult parima kvaliteedi ja parima hinnaga. See nõuab igapäevast pingutus selle nimel.
No kas sama loogikaga ei võiks nüüd edasi minna, meil on ju siin üks jalgpallihall, mis ka juba praegu on teada, et läheb kallimaks, kui ta algselt planeeritud oli ja seda raha meil praegu kuskilt ei ole, võibolla riik äkki annab midagi juurde. Äkki oleks mõtekas see siis ootele panna või?
Noh, ma tean, et siin kohe-kohe peaks saabuma hanke lõpp, ehk esitatakse pakkumised, et kui palju siis halli ehitamine maksma lõpuks läheb. Plus me peame ju aru saama, palju see üleapidamiskulu hakkab olema. Palju inimese sinna saab võivatud olema. Et kui see pilt on tervikune ees, siis tuleb see otsus. Nii et aga see ei ole mägede taga, et see tuleb üsna varsti. Ja noh, rääkimata sellest, et kas ju kui palju riik annab siis raha.
No ega riigil ka praegu üle aru palju seda raha ei ole, et esimesed arutelud minu meelest eelarve strateegia ja ka järgmise aasta eelarve projekti üle on ju vist juba toimunud või toimuvad kohe.
Eile toimus ju majandusprognoosi arutelu, mille andis siis rahandusminister avalikult, jah.
See ei ole väga rõõmus.
Ütleme nii, et eeldati suuremat miinust, aga lähtuvalt inflatsioonist siis arvatakse, et miljard tuleb nagu lisatulu, aga see kõik tuleb ju kuidagi moodi teise käega laiali jagadaks ju. Et ega see kusagil ei jää seisma riiulile. Kulubaasid kõik kasvavad.
Need eelarve läbirääkimised saavad olema väga keerulised.
Ma olen selgel sellel meelel, et eelarve läbirääkimised saavad olema väga keerulised. Majanduslik olukord on keeruline riigis. Teine pool on see, et tulemus on valimised. Kõik tahaksid näidata, kuidas nad jagavad raha, mitte ei teeni raha.
Seda on ju näha juba vaikselt.
Seda on juba näha, et see saab olema ääretult keeruline.
Mis hinnangu sa praegu Riigikogu tervisele annaksid? Kuidas see olukord on?
No, seda hinnangut on selles mõttes raske anda, et minul on Riigikogu saalis olnud võimalus olla küll ministrina, eks ju, aga ma ei ole olnud seal veel Riigikogu liikmena. Ma olen küll komisjonide töödes osalenud, aga see, kui milline on täiskogu meelsus või meeleolu, eks see läheneb eelarvemenetlus, Riigikogu valimised kajastuvad ja peegelduvad koheselt ka Riigikogu saalis. Loomulikult opositsioon üritab näidata, et kõik on valesti ja koalitsioon üritab teha neid asju, mida ta peab prioriteetseks.
No ja eriti pikantseks teeb ju asjaolu see, et endine koalitsioonipartner on nüüd opositsiooni juhtiv erakond.
Jah, ja täna on ju ka selles mõttes üsna huvitav olukord, et Riigikogu juhib opositsiooni erakonna esimes. Riigikogu esimene aseesimes on opositsiooni erakonna esimes ja Riigikogu teine aseesimes on siis koalitsiooni erakonna esimes. Et see on nagu hästi pikantne olukord.
No ütleme, kui palju sa järgid meie mõlema endise koduerakonna tänast hetkeseisu, et kui oli 9. kongress Tartus, pidasid sa reaalseks, et erakond saab, keskerakonnast me räägime siis, saab endale uue juhi?
Ma ei uskunud seda, et Jüri Ratas tagasi ei valita. Ma olin selles mõttes positiivselt üllatunud, et Jaan Toots sai nii palju hääli, et see näitab tegelikult erakonna sees valitsevaid meelsusi.
No on olnud aega, kui sellele kohal on ka tahtjad rohkem olnud, nüüd siis ainult Toots peale Ratase.
Jah, ega siis ütleme nii, et poliitikas kaasa lüüa väga enam Eesti ühiskonnas ei taheta, sest seal ütleme niimoodi, peksa saamist on rohkem kui rõõmuhetki ja erakonna esimehe roll ja vastutus on ikkagi ääretult suur. Sa peadki elama poliitikale ja erakonnale, unustama isiklik elu, sest sul lihtsalt ei ole selleks aega.
No isegi tantsusaatesse ei ole väga tore minna, kohe saad teada, mis sa oled ja kes sa oled.
No mida iganes sa teed, arvamused tulevad kohe kas Facebooki veergudel või kusagil mujal ajakirjandus.
Mis sa sellest Soome skandaalist nüüd arvad? Või noh, ma ei tea, kas see on õige skandaaliks nimetada, no lihtsalt see, kui noor naisterahvas, kes juhtumisi on peaministri ametis, tööst vabal hetkel lubab endale noh, natukene meelt lahutada. Kas sellest peaks nüüd kirjutama pikki päevi, pikki artikleid, mitte ainult koduriigis, vaid meie siin naabritena ka?
No, me kõik oleme eelkõige ju inimesed.
No jah.
Ja me kõik tahame...
Sa ju ministri, kui sina oled minister, sa ju kordagi käinud tantsimas, aga kuskil, noh, absoluutselt sa pidid olema hästi tõsini.
Ma ei kohe mõtlema selle peale, et ma arvan küll, et me kaiga käisin kuskil tantsimas, aga ma ei mõtlema, et...
Jube viilik.
Kus sa täpselt ei mäleta. Aga minu arvates on üle pingutatud, täiesti normaalne on see, oled sa peaministrina naine või mees, sul on ka oma eraelu, sul on... vabad hetked, ta on eelkõige inimene, kes vajab ka vaheldust, puhkust, tegemist ei ole robotiga ja minu arvates on täiesti üle pingutatud.
No räägime natukene monumentidest ka. Ma kuskilt lugesin, et EKRE-l vist on idee panna Haapsalu Lihulasse taas püsti selle kurikuulsa monumendi mingi duplikaat või siis koopia või kuidas seda iganes ka ei nimetaks. Aga kohalikud vist ei ole väga õnnelikud selle üle. Mis trall meil nende monumentidega nüüd nagu käib? Et kas see on nüüd kõige tähtsam, mis meil Eesti riigis on vaja nüüd ruttu ära teha? Kas sealt kumab läbi ikkagi kuidagi need lähenevate Riigikogu valimiste eelne aeg, et kõik tahavad, noh, see on ju asi, mida saab noh, näidata, näed, võtsime tanki, viisime ära, nüüd on tühi koht. See on konkreetne asi, mida saab nagu näidata ja presenteerida. Noh, paljud otsused jäävad kuskile tava inimese tasemel aru saamatuks, et miks see trall nüüd äkki niimoodi lahti läks äkki?
ma arvan, et see punamonumentide eemaldamise teema tõusis päevakord ikkagi väga selgelt Ukrainas jätkuva või uue sõja algusega, Vene propagandaga, ja mina ütleks, et see tekis selles mõttes nagu sobilik ajaline aken, et selle teemaga tegeleda, et Eesti avalikus ruumis ei pea olema ülistavaid monumente teisest maailmasõjast. Eelkõige ma pean siis just nimelt nõukogude poole pealt vaadatuna. Mis puudutab üldse ajalugu ja mälestusmärke, siis ma olen seda meelt, et täna on ka see minu arvates mõistlik, nagu ka luulupesse pandi just üles mõni nädal tagasi mälestusmärk nii nimetatud vabadusvõitlejatele partisanidele, kes olid metsas. Et me peame nagu oma ajalugu ühtepidi meenutama, aga seda ei pea tegema minu arvates hurraaga. Ja kõige naljakam selle asja juures on olnud see, et ma olen sattunud oma ametitest tulenevalt selliste monumentide saagadesse. See Lihula monumenti saaga oli siis, kui mina olin Lääne politseiprefekt, kui see punane kraana tuli ja hakkas seda sealt ära tõstma ja sellega oli igavene jama. Pronksõduri teisaldamise eel aasta aega käis üks tants ja trall selle ümber olin ma siseminister. Ja nüüd see kolmas laine, eks ju, kui Eesti avalikust ruumist tehti otsus, et tuleb ära koristada punamonumendid, olin ma ju tollel hetkel kaitseminister. Et mul on nagu kuidagi sattumus olnud monumentide keskele kogu aeg ja seal ei ole nagu minu ka ühest seisukoht, et seal tuleks vaadata seda igat monumenti, kas seal on sõjaaud all või ei ole all, eks ju. Võibolla on ta arhitektuurimälestis, võibolla peaks seal lihtsalt eemaldama nõukogude sümboolike ja nii edasi, et see on tõsine väljakutse. Ma arvan, et ühtepidi kindlasti teatud osa avalikus sektorist peab sellega tegelema, aga minu arvates poliitikud ei peaks igapäevaselt sellega tegelema. Las tegelevad sellega spetsialistid, mitte poliitikud.
No räägime lõpuks meeldivamatest asjadest ka. Ma lootsin äkki, et sul on orden rinnas, kui sa täna tuled, mille sa iljaaegu said, ka ühe otsuse eest, mida tegelikult oli ju enne sind nii-öelda arutatud, kaalutud, vaagitud, küpsetatud nii-öelda aeglasel tulel pikalt. Sa tegid ära ja see oligi nagu üks põhjusi, miks sulle see ikkagi minu mõelest, mis on siis nüüd mereväe kõige kõrgem autosu või?
Jah, mereväe kõige kõrgem teenetemär kuldankur siis põhimõtteliselt.
No, ma kuulsin, sa olid olnud üsna üllatunud, et sa läksid paha aimamatult ühe kutse peale kohale ja siis selgus, et sa oledki nagu selle kokkutulemise põhisüüdlane või põhitegelane.
Jah, see selles mõttes oli tõesti üllatus, et peale ministriametist lahkumist on ju väga erinevad saadikud, ametkonnad teinud niinimetatud tänu õhtusööke või arutelused ja kuna merepäevad ajal oli tõesti Admiral Cowan sõjalaevana meie sadamas, siis ma pidasin väga loogiliseks ka, et merevägi Kommodor Saska isikus eelkõige kutsub siis ka sellisele väiksele õhtusöögile.
Surub kätt ja ütleb aitäh. Ja.
Aga see, et anti mereväe kõrgem autasu, oli minu jaoks tõesti üllatus. Ja seda mõtet on loomulikult arendatud üle 25 aasta. Ja mitte ainult mõtet, vaid ka tegevuse selle nimel tehtud. Ma julgen öelda, et kõige suuremat tõuke sellele andis ka kadunud kindral Kert, kellega koos me tollel ajal Riigikogus, Riigikaitsekomisjonis väga põhjalikult arutasime ka enne seda valitsust, kus mina sain valitsusliikmest, ka kutsusime valitsusliikmed, kes olid seotud mereväe ühendamisega laua taha, proovisime neid mõjutada, et see on nagu väga mõistlik, samaaegselt oli ka valitsuskomisjon teinud eelnevalt aasta aega tööd, näidanud, et see on mõistlik, aga seda poliitilist tahet lihtsalt ei olnud. Tolleaegne siseminister Mart Helme ütles, et see on lollus, mida ta ütles ka suures saalis mitmed kordi ja ega ka ütleme siis niimoodi, et teistel väga palju seal kaasa rääkida polnud, siis kõik need ministerid pobisesid midagi oma ette seal, ja see oli see eelnev.
Taust.
Jah, taust. Ja kui minus sai kaitseminister ja Kristian Jaanist siseminister, siis ma üritasin kohe esimestest päevadest Kristjanile selgeks teha, et see on Eesti riigi julgeoleku seisukohalt ääretult oluline.
Ta ei öelnud, et on lollus.
Ta ei öelnud, et see on lollus, aga ta oli selles mõttes hästi põhjalik, ta tahtis saada omale nagu asja selgeks. Ja ega me jalutasime ümber kaitseministeeriumi kvartali ikka mitmeid kordi ja arutasime neid teemasid nii nelja silma all kui ka laiemalt valitsuses mitmeid kordi, nii et see tee ei olnud väga lihtne, aga eesmärk sai saavutatud ja suur tänu loomulikult neile inimestele, kes erinevates komisjonides, selle kokkupaneku komisjonides osalesid, sest põhimõtteliselt nelja kuuga valmistati ette kogu eelnõu pakett, mis oli vaja Riigikogus vastu võtta ja Riigikogus ka ära kaitsta enne seda, et kui saabuvad ka siis selle aasta suve puhkused, eks Riigikogus. See tempo oli tugev, seda juhtis selline mees nagu Asko Kivinuk, kes täna juhib tegelikult nii nimetatud punamonumentide komisjoni, et ta on olnud väga efektiivne, väga süsteemne ja eesmärgile pühendunud, nii et sellest tulenevalt arvan ka mina, et nende see punamonumentide saaga saab ka, ütleme, spetsialistide poolt vaadatuna positiivse lõpu siin Eestis.
No ilmselt lõpuks sul on ju neid erinevaid autosuseid eluperioodidel erinevatest ametitest. Kui oluline see sinu enda jaoks on? No eks nad on välja teenitud ju kõik, aga see konkreetne, see kõige hetkel see viimane?
Ma arvan, et ta oli selles mõttes oluline, et need inimesi, nii poliitmaastikul kui ka ametkondades uskusid, et me selle ära teeme, oli vähem kui need, kes ütlesid, et see on missioon, võimatu missioon. Mm-hmm. Et seda ei tule. Ja on ühe väga kõrge kindraliga, kes täna ei ole tegevteenistus, oli see, kes üsja kihlvedu. Et tema oli väga selgel veendumusel, et me ei tee seda ära. Aga ma ei ole oma kihlveva tulemust siia ma
ei
näinud.
Ei tea, mis see võis olla.
See on üks selline kihisev asi.
Okay. Aga aitäh, et said mahti stuudiosse tulla, jõudu jaksu siis Riigikogu liikme töödes ja tegemistes ja noh, loomulikult, eks sa hoiad ikka Saarema asjadel ka silma peal. Kus me siis pääseme?
Ma olen suisa kätte jalgupidi Saarema asjades sees, mitte ainult silma peal hoidus.
Aitäh, meie stuudiokülaline oli Riigikogu liige Kalle Laanet.
Silver coins that jingle jangle, fancy shoes that dance in time. Oh, the secrets of her dark eyes, they did sing a gypsy rhyme. Yellow clover in tangled blossoms in a meadow, silky green, where she held me to her bosom, just a boy of 17. I recall against the moonlight and the taste of life's sweet wine. Soft breezes blow from fragrant meadows and stir the darkness in my mind. Oh, gentle woman, you sleep beside me, and little love haunts my mind.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil Saarema valla hariduse peaspetsialist Kelly Erinussaar. Tere, kena keskpäeva!
Tere!
No te pidite olema kõige targem seoses homme toimuva Saare maakonna hariduskonverentsiga.
Mhm. Püüan olla.
Vastab tõele. No selle aasta konverentsi teema on üsna selline pöörane, ehk siis rohepöörane haridus.
Jah, et kuna siin selle hariduskonverentsi ajalooliselt juba, see on nüüd kuues kord, on igal korral olnud fookuses mingisugune aktuaalne teema, siis sellel aastal me vaatasime, et kõige aktuaalsem teema, mida ei ole ka puudutatud ja peaks hariduses ka rääkida, ongi just see rohemajandus, rohepööre, et ehk siis rohepöörased teemad.
No esimesel hetkel mina ei suudaks seda rohepööret küll haridusega väga tihedalt kuidagi kokku viia, aga kui ma vaatan nüüd seda konverentsi päevakava esinejaid ja nende teemasid, siis ma pean ütlema, et korraldajatel on see suurepäraselt õnnestunud.
Mina arvan ka sama, et meeskond, kes meil ka need esinejad on leidnud ja läbirääkimisi pidanud, on väga head tööd teinud ja suur kiitus neile ka. Ning see, mis seal tulemas on, kõditab minu uudisimu ka juba väga tugevalt, et kui ei korraldaks, siis tahaks tõesti väga seal kohal olla ka.
No esinejate nimekiri on üsna pikk ja äärmiselt põnev, kui nüüd siit noppida välja teie enda jaoks kõige kõigemad, et kelle sõnavõttu te ilmtingimata tahaksite kuulata, kui nüüd kõik ei jõua, siis võtaks näiteks kolm.
Ma arvan, et ma tahaksin kindlasti kuulata Signe Ventseli ettekannet, õpetaja kui oma kooli brändi saadik ja muutuste ellu viia, sest ma usun ka seda, et õpetaja ongi see, kes loob selle maine, selle, kas see laps innustub ja innustu, ehk siis kuidas saab õpetaja aidata kaasa sellele, et meil on tulevikus kõik need töötajad olemas, keda tööturg vajab sel hetkel. Tahaks kuulata Mihaila Fanasjevi lugu, ehk siis minu õpide ja mida on sealt õppida õpetajatelt, sest ka need kogemuslood on sellised, mida on aegajalt vaja ka niimoodi endal kuulda ja näha, et mis on see mõju, mida meie siis saame teha, kas me saame siis muuta või mida me oleme teinud või mida veel jätkata teha või ehk siis tihti peale on see, et selle inimene õpilane siis lõpetab kooli ja ta lahkub ja me ei tea, võibolla kuskilt meediast kuuleme mõnest eredamast tähest, aga üldiselt võibolla me ei teagi seda, et mis on see, mida me saame nendalt veel õppida hiljem, kui nemad on juba koolide lõpetanud. Ja kolmas asi, mida ma kindlasti tahaksin kuulda, on paneeldiskussioon, kus siis ja on sõna võtmas ja mõtteid jagamas Jaak Aaviksoo, Ülo Eero, Jaanus Tamkivi ja president Kersti Kaljulaid.
Ei tea, kas läheb ka väga tuliseks vaidluseks?
Ei oska öelda. Ma loodan pigem selliseid uusi ja konstruktiivseid selliseid mõtteid ja suuniseid, mida siis ja kuidas see rohe, pööre või üleüldse need tuleviku töökohad, tuleviku nägemused on.
No me siin eelmise reede vallatunnis rääkisime ka härra Treieliga, et meil haridusmaastikul vallas on praegu üsna keerulised ajad, mõned koolid on ilma juhita ja no, õpetajad pole ka üle aru palju olnud, et kas see rohepööre, kas see on meie jaoks praegu üldse nii aktuaalne või äkki me peaksime tegelema mingite palju selliste põletavamate päevaprobleemidega, et meil on praegu ikkagi see visioon nii-öelda tuleviku, lähituleviku küll, aga ikkagi.
No seda ka, aga kui me ka ei vaata tuleviku, siis kaob ka siht silme eest, et ma alles hiljuti maikuus osalesin Soomes ühel seminaril, kus oli ka need jätkusuutlikkuse teemad, et kuidas ja kui palju saab kool sellesse panustada. Ja minu jaoks oli väga suur üllatus, et Euroopa Liidus on aastal 2008 sellisest vastu võetud ka sellised need peateemad ja eesmärgid, et ja seal on ka päris mitmeid asju, mida kool saaks juba praegu, ehk siis mida meie saame õpetada õpilastele, millist eeskuju anda, et kus kohast need teemad ja asjad võiksid nagu tulla, et need ei ole niimoodi, et nüüd täna on ja siis on kohe vaja, et meil on kohe nagu need teadmised olemas, et see ikkagi tuleb niimoodi tasapisi, et ka see tuleviku vaade peaks juba niimoodi meil sihiks olema.
Need meie hariduskonverentsid on iga aastaga muutunud järjest populaarsemaks ja no ma arvan, et sel aastal ka see registreerimisleht või see arvuti koht, kuhu sa ennast kirja panna, see täitus ikka päevade kui mitte tundidega.
Jah, ta tegelikult seal juulikuus oli vaikus, veidi selline, aga nüüd ta on jah täis ja esimest korda tõesti tuli ta panna augusti alguses lukku, et tõesti ei olnud enam kohti, mida välja anda.
No see kord on see toimumise koht ka väga põnev, Triigifilharmoonia, miks te just seal olete?
See tuli meil kuidagi sellise ajurünnaku käigus, et mida ja kuidas võiks teistmoodi teha, et kui meil see roheteema oli nagu lukku pandud, et siis me mõtlesime nagu, mis oleks see koht, mis oleks nagu räägiks kaasa ja toetaks seda sama palju ja mis oleks ka linnast väljas, kuidagi selline teissuguse aura teissuguse olemisega.
Kus teise ära ka joosta poole pealt väga.
Võib-olla ka seda, aga just see Triigi nagu sel hetkel oli oma ruumi ja võimaluste poolest siis nagu kõige parem.
Nii ja lõpuks, mis see teie jaoks on see märk või arvamus, hinnang, tunne, mille järgi te siis homme õhtul saate otsustada, et jah, läks korda see kuues?
Ma arvan, et see, kui lähevad väga rahulolevad osalejad ära ja ka see, et kui endale need mõtted, mis sealt kaasa saad, on need, mis nagu tõstavad. Et on selline tõstetud tunne.
Aitäh, loodame, et siis nii lähebki edu homse hariduskonverentsi korraldajatele, osalejatele ja esinejatele. Telefonil oli Saaremaa vallahariduse peaspetsialist Kelli-Erin Uussaar.
A taste of it now before it's too late. Some fool left her all alone, but she just won't sit at home while there's love to be made. She's the girl most likely to someone new and leave you tonight with any strangers on. With all that her heart's been through.
Ja nii nagu lubatud saime, räägime natukene saate lõpus veel muusikast ja kuuleme muusikat ka ja selleks on meile taas põhjust annud Ingmar Erik Kivilo. Tere, kena keskpäeva!
Tervist, kena keskpäeva teile ka!
No me rääkisime teiega juunikuu lõpus ja siis saime ka jälle mängida ühte teie uut lugu. See nüüd niimoodi käibki, et kuu ja lugu kogu aeg.
Ma sellist plaani üritanud ei ole, aga nii on välja tulnud tõesti hetkel.
No kui me vaatame neid laulude pealkirjus, see on ka kuidagi selline väga, väga tähenduslik, et kui hakata vaatama, et miks alati on nii, aega on veel, ja nüüd siis tänane uus lugu, nii võiks jäädagi.
Ja just, et ma ise olen ka natuke imestanud selle peale, et kuidagi nad võivad kokku sobida, aga enamjalt kui ma üldse lugusid kirjutan, siis ma alati püüan leida inspiratsiooni enda, noh, oma enese elust ja juhtumistest. Et ju siis ka need mingil määral sellel moel ka siis ühtivad.
No see viimase loo pealkirja nagu hetkeseisuga nagu eriti küll kokku ei lähe, teil on ju suured plaanid, neil päevil te sõidate kohe ära Ameerikasse, et ei midagi, et nii võiks jääda, vastu vidi, hoopis uutmoodi, teistmoodi.
Selles osas on õigus, jah, et mõnes mõttes küll.
No te olete kuulnud, et Eestis saab ju ka muusikat õppida, mis te siin Ameerikasse lähete?
Absoluutselt saab ja väga hästi saab, aga see idee, et sinna Ameerikasse minna oli mul juba mitu aastat tagasi. Ja see tunne, et ma tahan just seal õppida, see ei lakanud ja ma olen väga õnnelik, et ma sinna kooli sisse sain ja et on ka inimesi, kes mind aitavad nii finansiliselt kui moraalselt, et sinna jõuda.
No see on siis väga, väga mainikas Berkeley Muusika College. Mis moodi see vastuvõtmine või sinna nii-öelda sisse astumine käib, et mis selleks tegema peab? No peab muidugi olema musikaalne, andekas, julge, et üldse ennast sinna nii-öelda pakkuma minna, aga mis see praktikas tähendab?
No tõesti, et tuleks osata natuke muusikat kõigepealt. ja siis eks ta oligi nii, et, et jaanuaris juba olid need kõige esimesed katsed, alguses tuli seal esitada, mis sa oled teinud, mis sa oled saavutanud, umbes mis pille sa mängid, mis lugusid sa oled kirjutanud. No minu eriala on siis muusikaproduktsioon ja loo kirjutamine põhiliselt, et siis ma pidingi oma enda lugusid ja projekte sinna saatma ja siis kuu aega hiljem oli siis hetkel noh, interneti Zoomi kaudu selline katse, kus ma siis pidin viiulit mängima neile ja siis vastama igasugustele küsimustele ja sellistele muusikateooria alastele küsimustele. Et pandi proovile niimoodi ka.
Ja see õppingu aeg on esialgusi aasta, eks?
Ei, see on täitsa 4 aastat.
Aga
kui ma õpin seal suvel, siis on võimalik ka 3 aastaga see bakalaureuse kraad siis läbida.
Ja siis see tähendab seda, et jääte Ameerikasse edasi või tulete Eestisse tagasi?
Mina ütlen nii, et ma vaatan, kuidas, mis elu mulle toob. Et ma ei hakka praegu kohe ütlema, mis saama hakkab, aga ma võin seda öelda, et ma juba detsembris korraks ikkagi tulen Eestisse tagasi jõulude ajal ja ka ühe eestikeelse loo plaanin ma seal, ütleme, et siis 2 kuu jooksul ka sealt välja anda.
Pealkiri on teada juba?
Pealkiri on tõesti teada.
No ma ei küsi, te nagu nii välja ei ütle seda.
Ma hakkan just.
Kui palju Eestis üldse on neid noori muusikuid, kellel siis selline diplom on juba taskus, mille te 4 aasta pärast saate?
Ma täpselt ei tea, kui palju neid on, aga ma tean, et seal on käinud sellised tuntud tegijad nagu Uku Suviste näiteks, Sofia Ruubina ja ilmselt kõige esimese eestlasena, kes seal käis Tõnu Naissoo. Ja hetkel on seal ka õppimas 2 Eesti noort, siis kellega ühega neist ma olen juba kohtunud. Ja ma usun, et meil saab kõige seal väga tore olema.
Et sellise väikese klubi saab juba nagu moodustada nendest nii-öelda vilistlastest ja praegustest õppijatest kokku.
Just, täpselt nii. Ma ei kujutagi ette, kas seal on varem olnud 3 eestlast samal ajal. Et see tõesti, noh, see on juba mingi number on.
No neid prestiisseid koole ja mainikaid muusika õppeasutusi on ju ka Ameerikas teisi. Mis teie jaoks selle kooli nagu nii eriliseks tegi?
Ma kandideerisin ja sain sisse 2 kooli. Teine oli isegi Los Angeleses ja selle nimi oli Musicians Institute. Ja ma ütleksin, et sisetunne mängis rolli ja ma olin hästi pikalt ka selle teise kooli poolt, et ma tahtsin sinna minna, kuna ikkagi asukoht tundub nii...
No LA loomulikult, jah.
Muidugi. Ja, aga siiski see teine kool, kuhu ma nüüd lähen, et ta on tõesti noh, üks tuntumaid muusika ülikoole üldse maailmas ja see on tõesti noh, väärib oma nime selles mõttes, et seal on parimad õppejõud ja ma usun, et sealt saab kõige parima kogemuse, mis on võimalik ka saada.
Olete uurinud ka, mis moodi see igapäevane elu teil seal välja nägema hakkab, et ikkagi õppetööst vabal ajal peate minema kuskile, ma ei tea, ettekandjaks või kuskile, noh, vanasti käidi vaguneid laadimas nõukogude ajal õppurid meie ülikooli kõrvalt. Kas seal saab ainult õppida või peab seal ikkagi ka midagi tegema, et noh, saaks endale natukene võileva peale midagi lubada?
Sellega on nüüd sellised lood, et kuna üliõpilased, kes tulevad välismaalt, neil on natuke sellised, ütleme, et keerulisused selle töötamisega. Et ma lähen koha peale ja uurin täpsemalt, kuidas see kõik seal käib, sest et võimalus on see, et kui sa seal õpid, siis sul ei ole ka lubatud üldse mingit tööd teha. Et ma olen kuulnud igasuguseid lugusid, kuidas inimesed on salaja teinud tööd jäänud vahele ja siis on saanud näiteks üldse sisenemiskeelu riiki, et sellist asja ma ei tahaks endale.
No jah, ega ma seda vagunite laadimist nüüd väga tõsiselt ei mõelnud ka, aga noh, kuna ma tean, et noh, neid pille, millega te väga hästi hakkama saate, neid on ikka üks jagu mitmeid, et noh, siis ka seda nüüd päris tööks saab nimetada, aga õpingute vaheajal ju saaks kusagil käia ka mängimas muusikuna tegevust leida endale.
No ikka, eks kuna ma muusik ma olen, sellega ma tahan tegeleda, siis ma usun, et ka oma tööd, ma enamjalt ikkagi see on sellega, et jah, üritan nii palju teha muusikat, kui üldse võimalik on.
No räägime siis sellest kõige uuemast laulust ka natukene, kuidas see sündis, et noh, ma kuskilt, kus me rääksime eelmine kord või ma lugesin kuskilt, et kõigepealt ikkagi võtate nagu klaveri ette või gitarri ja siis hakkab see asi nagu looma ja arenema ja siis pärast tuleb mingeid muid asju sinna juurde, aga et selline suhteliselt vaikne on see laulu sünni algus?
täpselt nii ongi, et selle loo puhul taaskord oli nii, et ma mängisin seda klaveril, noh, enda süntesaatori, ütleme nii, see kõik algas. Ja selle loo selline produktsioon või ülesehitus on, ma ütleks, et lihtne, ta on kergem, ta on üsna, ma ütleks, minimalistlik, et ta ei ole midagi väga sellist ülekoormavat ja ta on hästi suvine, kuid tõsiasi on see, et suvi on meil siin kohe peal lõppemas, aga ma mõtlesin, et viimane hetk on siis see lugu välja anda, et muidu septembris ja oktoobris on juba imelik sellega välja tulla.
Aitäh selle põguse intervjuu eest, mingu teil seal Ameerikas siis hästi, olgu õppimine huvitav ja põnev ja muu elu sinna juurde ka loomulikult ja me ootame siis uusi lugusid, noh ma arvan, et kui te jõuluajal Eestisse tulete, et siis ikkagi koos selle uue looga, et me saame siis seda ka jälle mängida. Kõike hääd ja paremat ja me jääme siis nüüd saate lõpus kuulama seda teie uut lugu pealkirjaga, nii võiks jäädagi. Aitäh, edu!
Suur aitäh, suur tänu!
Telefonil oli Ingmar Erik Kivilo. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Olen oodanud ma seda päeva, kool on läbi tööd, ei mingit kohustust. Olen vaba kui lind, ei miski peata mind. Seda tead ma ei pea, võtan hetke, elan selles korraga. Nüüd naudime koos, on pidu täies hoos. Tantsime, tantsime, ühes koos naudime, päeva lõpp on kaugel ees. Miski ei takista, keegi meid süüdista. Nüüd on olla päikese käes, ei taht lõpeks siia see päev, kõik mida ma ootasin. On nüüd käes, nii võiks jää.